วันนี้เนี่ยมีคนส่งข้อคิดและคำถามเข้ามาเยอะทีเดียวเลยนะครับผมจะไล่อ่านและไล่ต่อไปก่อนอื่นก็ขอต้อนรับอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่เข้ามาดูในรายการสดตอนนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ทักทายรายงานสถานการณ์การรับฟังรับชมนะครับไปจนถึงกับส่งความปรารถนาดีพร้อมกับคำขอบคุณที่ได้ที่ผมได้แบ่งปันความรู้มาให้นี่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมจะลองอ่านข้อความที่มีการส่งมาแล้วก็ตอบคำถามให้สำหรับท่านที่ส่งมาใต้โพสต์นี้ก่อนนะครับท่านแรกครับส่งมาว่าเคยตัดสินใจลาออกจากงานและกลับไปใช้ชีวิตที่ต่างจังหวัดเครียดกดดันมากทั้งรายได้ครอบครัวมีสมาชิกเกือบ10คนทุกคนคือผู้สูงวัยจนทำให้เป็นโรคซึมเศร้าตอนนั้นคิดว่านี่เป็นการตัดสินใจผิดอย่างมากในชีวิตเมื่อรักษาการซึมเศร้าดีขึ้นก็กลับมานั่งคิดไตร่ตรองว่าเพราะอะไรเราถึงลาออกเราใช้อารมณ์หรือเหตุผลในการตัดสินใจพบจุดบกพร่องหลายอย่างเช่นเราพิจารณาไม่รอบด้านไม่คิดถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ได้เตรียมตัวเรื่องเงินและการตัดสินใจครั้งนั้นคือหนีปัญหาไม่ใช่จัดการปัญหาเมื่อทราบข้อมูลนี้แล้วจึงตั้งหลักใหม่จัดการตัวเองใหม่ตอนนี้มีงานที่มั่นคงได้งานที่ชอบความทุกข์ตลอด6ปีทำให้วันนี้เรามีความสุขในชีวิตพิถีพิถันมากขึ้นทุกครั้งที่ต้องตัดสินใจเพราะท้ายที่สุดแล้วเมื่อตัดสินใจก็ต้องยอมรับผลที่ตามมาอันนี้เป็นบทเรียนของคนซึ่งแปลว่าเขาผ่านมาแล้วอย่างน้อย 7-8 ปีนะครับเพราะเขาทุกข์อยู่6ปีตอนนี้เขายืนได้แล้วและเขาก็รอบคอบพิถีพิถันขึ้นเขาเติบโตขึ้นนะครับงั้นคุณก็ได้บทเรียนจากสมาชิกท่านนี้ไปนะครับว่าตอนที่เขาตัดสินใจเนี่ยเขาหนีปัญหาหรือเขากำลังรุกเพื่อจัดการชีวิตให้ดีขึ้นเขาได้มองรอบด้านแล้วหรือยังนะครับเขาสังเกตเห็นผลตามมาไหมทบทวนมันดีพอหรือเปล่าแล้วก็เขาจัดการเรื่องการเงินไหมโดยเฉพาะเนื่องจากเขามีภาระการเงินเพราะมีญาติสูงวัยอยู่หลายคนนะครับเขาได้พูดถึงปัจจัยที่ต้องพิจารณาซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่น่าคิดถึงมากนะครับคนถัดมาครับบอกว่าปกติจะคิดว่าเมื่อเวลามันผ่านไปอีกสัก10ปีเรื่องที่เราจะเป็นจะตายวันนี้เราอาจจะจำไม่ได้เลยก็ได้แล้วมันจะผ่านไปค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการคิดในการทำให้เราอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบได้ว่าขณะนี้ที่เรามีปฏิกิริยาทางอารมณ์รุนแรงเนี่ยถ้าผ่านไปนานๆปฏิกิริยาเราไม่แรงขนาดนี้หรอกดังนั้นเรื่องมันไม่ได้ใหญ่มากเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะทำให้เราอยู่กับมันได้ดีขึ้นครับตัวอย่างที่3นี้เขียนมายาวมากนะครับแต่ผมเห็นว่ามันมีแง่คิดที่น่าสนใจผมจะขออ่านรายละเอียดให้ฟังนะครับท่านนี้เขียนมาว่าตอนอยู่มัธยมผมเคยถูกมิจฉาชีพหลอกผมเสียใจมากตรงที่เขาไม่ได้เงินผมแต่กลับใช้ผมเป็นนกต่อไปพาเพื่อนผมมารับเคราะห์เพื่อนผม2คนโดนหลอกด้วยวิธีการเดียวกันที่ผมโดนแต่เพื่อนผมมีเงินพ่อแม่ก็มีเงินให้ใช้ของราคาแพงได้นะครับแต่บ้านผมนี่ใส่ทองออกนอกบ้านไม่ได้จะถูกว่าเลยนะครับแต่ว่าพอมีเงินอยู่เหมือนกันแต่ว่ามีไม่มากโดยสรุปก็คือเพื่อนผมโดนหลอกเพราะเขาคิดว่าคนร้ายสนิทกับผมนะครับแล้วก็การโดนหลอกนี้เนี่ยก็เหมือนกับตัวสมาชิกท่านเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เพื่อนไปไว้ใจคนร้ายนะครับเขาผมตัดสินใจพลาดที่โทรไปเรียกเพื่อนมารับงานถ่ายภาพเจตนาอยากให้เพื่อนมีรายได้ปรากฏว่าเพื่อนโดนหลอกเอากล้องไปเพราะไว้ใจคนร้ายอีกคนเสียนาฬิกาชุดสุดโปรดเพราะคนร้ายหลอกว่าจะให้รุ่นใหม่ที่แพงกว่าใหม่กว่าผมยังโชคดีมากๆที่คุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนทั้งสองคนไม่ต่อว่าไม่ตำหนิแถมยังให้กำลังใจนะครับเรื่องนี้ฝังใจผมอยู่หลายปีครับจากนั้นมาผมไม่เคยถูกหลอกอีกเลยอันนี้คือการสรุปบทเรียนนะครับและไม่เคยพามาซวยอีกเลยนะครับคำนี้ไม่ใช่คำหยาบใช่ไหมครับคำว่าซวยเนี่ยความระแวงสูงส่งและส่งผลต่อการประกอบวิชาชีพผมในตอนโตทำให้ผมคาดการหลายเรื่องถูกต้องทำให้มีรายได้ดีเพราะทายแม่นเรื่องพฤติกรรมอาชญากรครับคุณหมอแค่จะบอกว่าบางครั้งความผิดพลาดที่ฝังใจมันคือบันไดสร้างอนาคตเราได้เลยนะครับนะครับแต่ผมก็คิดถึงเพื่อนทั้งสองคนเสมอและรู้สึกว่าเราควรมีโอกาสตอบแทนเพื่อนตอบแทนที่เขาไม่โกรธเราที่พ่อแม่เลี้ยงดูมาดีไม่โทษเรานะครับอันนี้คือข้อคิดจากสมาชิกท่านหนึ่งนะครับ สงสัยจะไปเรียนทางด้านอาชญาวิทยานะครับท่านถัดมาครับเขียนว่าตัดสินใจเลือกแต่งงานผิดพลาดค่ะทำให้ตอนนี้พังไม่เป็นท่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่โดดเดี่ยวรู้สึกเสียใจและผิดหวังกับตัวเองมากซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้ว่าตอนที่เราตัดสินใจเนี่ยบางครั้งเราอาจจะยอมรับได้ว่าเราตัดสินใจพลาดได้เหมือนกันนะครับคือมนุษย์เรามันย่อมต้องมีความผิดพลาดครับแล้วเมื่อเราตัดสินใจอยู่กินกันแล้วไม่ลงตัวบางครั้งเราก็ยังอาจจะตัดสินใจพลาดซ้ำได้นะครับเช่นการตัดสินใจมีลูกหรืออาจจะไม่ได้วางแผนก็ได้นะครับแต่สิ่งที่สร้างความทุกข์ใจให้กับสมาชิกท่านนี้มากที่สุดน่าจะเป็นผลกระทบของการต้องมีชีวิตที่ต้องเลี้ยงลูกซึ่งได้เป็นผลกระทบยาวนานแล้วก็โดดเดี่ยวมีความทุกข์ใจซึ่งชีวิตของแม่เลี้ยงเดี่ยวนี่ส่วนใหญ่ก็จะยากลำบากหน่อยนึงก็คือเวลาส่วนตัวจะน้อยนะครับรายได้อาจจะจำกัดแต่ถ้าไม่จำกัดก็ยังเหนื่อยตรงมันไม่มีคนกันช่วยกันเลี้ยงลูกเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่สมาชิกท่านนี้น่าเห็นใจที่สุดก็คือความรู้สึกผิดหวังตัวเองนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไว้ครับถ้าเราทบทวนแล้วเราพบข้อผิดพลาดแล้วเรารู้ว่าเราได้บทเรียนอันนั้นจบนะครับเรายังรู้สึกโอเคกับตัวเองต่อมาถ้าเรายอมรับความจริงว่าเราไม่มีทางตัดสินใจได้ถูกต้อง 100% เราก็อาจจะบอกได้ครับว่ามันไม่มีใครจะรู้หรอกครับว่าคนที่เราเลือกมาเป็นคู่ชีวิตจะดีอย่างที่เราคิดไว้ไหมนะครับแม้จะพยายามรู้จักกันแล้วก็ยังอาจจะพลาดได้เลยนะครับอันนี้ก็คือขั้นที่2แต่ขั้นที่3ก็คือเราจัดการกับความผิดพลาดนั้นอย่างไรเนี่ยแล้วผลกระทบของมันมากน้อยแค่ไหนเนี่ยดูเหมือนว่าผลกระทบกับสมาชิกท่านนี้จะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้สึกที่เธอมีกับตัวเองนะครับผมยังอยากจะชวนให้กำลังใจแล้วก็อยากจะชวนคุณตระหนักในความคิดที่คุณกล่าวโทษหรือต่อว่าตัวเองเพราะมันจะยิ่งบั่นทอนคุณได้นะครับอยากจะให้คุณค้นหาทางเดินไปข้างหน้าอย่างมีความหวังแล้วการเดินไปข้างหน้านี้เนี่ยจะทำให้คุณมองถอยกลับไปแล้วเห็นผลกระทบลดลงลดลงเหมือนเราเดินทางออกมาไกลเรื่อยๆไอ้ก้อนที่เราตัดสินใจไม่ค่อยดีในตอนนั้นมันก็จะเล็กลงเล็กลงนะครับแต่ถ้าชีวิตของเราเดินไปข้างหน้าได้ยากไอ้ก้อนนั้นยังอยู่ใกล้ๆเราอยู่เลยนะครับหันไปทีไรก็เจอข้อผิดพลาดแล้วมันเจ็บปวดใจครับอันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจนะครับที่จริงสำหรับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยผมทราบว่ามีความพยายามจะมีกลุ่มก้อนในการดูแลกำลังใจกันนะครับไม่แน่ใจว่าคุณได้มีโอกาสใช้ประโยชน์จากพื้นที่เหล่านั้นไหมนะครับท่านถัดไปนะครับการใช้เวลาตัดสินใจนานเกินไปเท่ากับเป็นการตัดสินใจไปแล้วข้อคิดนี้ได้มาจากปัญหาของตัวเองคือคนเป็นคนใช้เวลาตัดสินใจนานทำให้หลายอย่างไม่ทันการบางครั้งโอกาสหลุดมือมีงานเข้ามาก็หลุดมือมาเสียดายภายหลังตัดสินใจช้าเท่ากับตัดสินใจว่าจะไม่ทำหรือไม่รับโอกาสนั้นรู้สึกเป็นความผิดพลาดของตัวเองที่ตัดสินใจช้าครับซึ่งถ้าคุณสรุปบทเรียนได้คุณควรจะสามารถตัดสินใจได้รอบคอบและเร็วขึ้นนะครับมันอยู่ตรงกระบวนการการตัดสินใจของคุณเนี่ยคุณปรับปรุงหรือเปล่านะครับหรือถ้าคุณมีพื้นฐานเป็นคนขี้กังวลเนี่ยคุณจัดการความกังวลใจของคุณได้ดีขึ้นหรือยังอันนี้ก็จะมีผลต่อการที่คุณจะตัดสินใจได้เร็วขึ้นนะครับท่านถัดมาเนี่ยตอนผมอ่านผมไม่ค่อยเข้าใจข้อความนะครับแต่ผมจะลองอ่านและอธิบายไปด้วยนะครับตอนที่ใช้แวดล้อมเป็นตัวนำชีวิตผมเข้าใจว่าตอนที่ใช้สิ่งแวดล้อมเป็นตัวนำชีวิตคิดอะไรก็ใช้เหตุผลว่าเพราะนี่คือแม่นี่คือครอบครัวทั้งที่ผ่านมามีแต่เรื่องย้อนให้ตัวเองเจ็บนะครับพูดง่ายเขาตัดสินใจโดยอิงคนรอบตัวแล้วเขาก็เจ็บนะครับเครียดเลือกทำอะไรก็ผิดไปหมดเป็นห่วงต่างๆจนมาเจอเพจของหมอทำให้เริ่มคิดถึงสติรักตัวเองและมองทุกอย่างในมุมใหม่ตัดแวดล้อมก็คือคนแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วหยิบตัวเองขึ้นมาจากหลุมนั้นย้ายตัวเองจากมืดมาสว่างตัดสินใจใดๆของชีวิตใช้สติความสุขของตัวเองเป็นตัววัดหลักในเรื่องงานก็ปล่อยไม่ดึงรั้งว่าต้องดีที่สุดต้องเราเท่านั้นเพราะใดๆสุดท้ายไม่ใช่เราที่ตัดสินใจแต่ยังคงทำหน้าที่ตัวเองให้ดีรู้สึกดีมากๆที่ปลดล็อกกรอบต่างๆลงได้เลิกเครียดถ้ารู้สึกเครียดก็จะปล่อยขอบคุณไลฟ์ของคุณหมอนะครับทำให้ตั้งรับชีวิตในวัยหลัก4ได้ดีมากๆมองอะไรกว้างขึ้น านไปอ่านมาเป็นการชมนะครับชมผมขอบคุณมากเลยนะครับ อีกคนหนึ่งนะครับดิฉันเองไม่แน่ใจเลือกคู่ผิดหรือไม่เพราะชีวิตคู่ดูช่างไม่ราบรื่นมาตลอดต้องอดทนอดกลั้นอดออมเรื่อยมาจนลูกๆเติบโตและมั่นคงมาคิดย้อนกลับไปก็สงสัยว่าตัวเองทำไมทนได้ผ่านคืนวันนั้นๆมาได้อย่างไรเพียงยึดคติที่ว่าเปลี่ยนใครไม่ได้นอกจากตัวเราเองและจากคำสอนของหลวงปู่ชาคือทำทุกอย่างให้มันจบอยู่มาจนถึงวันที่ไม่มีเขาในวงเล็บเขาเสียชีวิตจากโรคมะเร็งคิดว่าชีวิตนี้คงไม่ติดค้างอะไรใครเพราะทำหน้าที่ของตนได้ครบถ้วนขอบคุณค่ะผมอยากจะชวนมองเช่นกันนะครับว่าชีวิตคุณไม่ได้หยุดลงที่ตรงนี้แต่คุณยังมีชีวิตข้างหน้าที่จะต้องมองต่อจุดหมายของคุณคืออะไรเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่เราจะค้นหาต่อนะครับแล้วผมก็ตระหนักว่าคุณคงมองเห็นว่าเรื่องนั้นมันผ่านไปแล้วนะครับแล้วคุณพยายามทำให้ดีและจบนะครับก็ยินดีกับแหมไม่รู้จะพูดว่ายินดีได้ไหมก็คือมันมาถึงจุดที่คุณได้ผ่านพ้นปัญหานั้นไปแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าพอฟ้าสว่างปุ๊บฟ้าเปิดเราจะเดินทางไปทางไหนต่อการตัดสินใจผิดพลาดที่เราออกจากงานประจำเพื่อมาดูแลลูกและครอบครัวอดทนเก็บกดกับคำพูดหยาบคายเวลาสามีโมโหลงที่ไหนไม่ได้ก็มาลงที่ภรรยาเจ็บช้ำกับคำพูดสิ้นเดือนที่พูดกับเราว่าฉันเป็นหนี้เธอหรือไงที่ต้องจ่ายเงินให้ทุกเดือนอันนี้ก็เป็นคำพูดที่เจ็บปวดสุดจากปากสามีนะครับเรารับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่างในบ้านทำงานบ้านทุกอย่างเก็บไว้นาน24ปีทนไม่ได้ระเบิดค่ะสามีเห็นอาการอารมณ์รุนแรงมากขอเลิกเสียใจค่ะทำใจอยู่1ปีทะเลาะทุกเดือนจนทนไม่ไหวสามีพูดประโยคที่ทำร้ายจิตใจเราคือฉันคิดว่าเธออยู่กับฉันเพราะเงินสุดท้ายตอบรับการเลิกถ้าอยู่กันแล้วไม่มีความสุขเธอไปได้ตลอดเวลาสามีได้ยินคำตอบร้องไห้นั่งลงกับพื้นตอนนี้ยังไม่ได้เลิกกันเรากล้าพูดมากขึ้นประมาณว่าไม่เกรงใจแล้วแต่ไม่ได้ใช้คำหยาบคายนะคะพูดตรงประเด็นในสิ่งที่เราต้องการพยายามจะคิดออกนอกการคิดวนเลิกพูดซ้ำๆพูดเลิกซ้ำๆแต่ไม่เลิกอันนี้ก็คือแปลว่ามันมาถึงจุดที่คุณไม่ได้รู้สึกว่าต้องยอมเขาเรื่องนี้มีข้อคิดสำหรับผู้หญิงหลายคนเหมือนกันนะครับสำหรับผู้หญิงที่จะลาออกจากงานเพื่อมาเลี้ยงลูกและเป็นแม่บ้านเต็มเวลาเนี่ยมันมีความเสี่ยงในอำนาจที่ฝ่ายชายเป็นคนมีรายได้แล้วฝ่ายหญิงเป็นคนที่ต้องรอรับรายได้จากฝ่ายชายนะครับคุณอาจจะต้องคิดให้รอบด้านหน่อยนึงแต่ไม่ได้แปลว่าห้ามทำนะครับเพราะผมก็เจอหลายบ้านที่ลงตัวได้แต่ก็หลายบ้านที่มีปัญหาในแนวลักษณะที่พอผู้หญิงไม่ได้ทำงานหาเงินเนี่ยผู้ชายก็ให้เกียรติเขาน้อยลงจริงๆนะครับดังนั้นถ้าอยากตัดสินใจเนี่ยต้องคุยกันให้รอบคอบตัดสินใจกันให้ชัดว่าเราทำเพราะอะไรแล้วก็ยังไงไงคนมีรายได้ก็ดูมีอำนาจในบ้านเสมอเลยนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับท่านถัดมานะครับในชีวิตเคยตัดสินใจผิดพลาดหลายเรื่องแต่ก็ต้องอยู่กับมันให้ได้เพื่อเป็นตัวอย่างด้านความเข้มแข็งให้ลูกไม่ว่าจะเกิดความผิดพลาดกี่ครั้งสิ่งที่ยังต้องมีอยู่คือการให้กำลังใจตัวเองโฟกัสไปในสิ่งที่ทำแล้วมีความสุขทุกวันนี้ชีวิตดีขึ้นจากความคิดที่ดีขึ้นโดยได้รับความรู้จากการดำเนินชีวิตในการฟังคุณหมอคุณหมอบิบุญคุณกับหนูมากขอบคุณและดีใจที่คุณได้ประโยชน์นะครับดิฉันเองไม่แน่ใจว่าเลือกคู่ผิดหรือไม่เพราะชีวิตคู่อ๋อขออภัยอันนี้อ่านไปแล้วนะครับผมก๊อปปี้มาผิดท่านถัดไปนะครับตัดสินใจผิดไม่สอบราชการตั้งแต่อายุน้อยๆจนตอนนี้เพื่อนๆน้องๆเป็นข้าราชการระดับสูงแล้วที่จริงยุคสมัยนี้คนอยากเป็นราชการไม่เยอะนะครับแต่พอมีวิกฤตเศรษฐกิจทุกครั้งนะครับคนจะชอบอาชีพราชการเพราะรู้สึกว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าราชการก็ยังมีเงินเดือนแล้วก็เติบโตจริงๆไปเรื่อยๆนะครับแต่พอเศรษฐกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับคนก็จะไม่ค่อยอยากอยู่ราชการนะครับท่านถัดมาบอกว่ารู้สึกแย่มากเรื่องใหญ่ของชีวิตด้วยนะครับงั้นโจทย์ของคุณก็คือคุณกำลังเผชิญผลกระทบของการตัดสินใจซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นะครับตอนนี้โจทย์มันอยู่ตรงที่ว่าคุณจะทำใจยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคุณจะสรุปบทเรียนได้ยังไงแล้วคุณจะจัดการสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีจุดหมายสำหรับตัวคุณเพื่อที่จะเดินไปข้างหน้า แล้วคุณจะได้รู้สึกถึงผลกระทบลดลงตามเวลาได้ยังไงนะครับขอพระคุ้มครองค่ะอาจารย์ตัดสินใจพลาดและรู้สึกผิดมาทั้งชีวิตคือการตัดสินใจผิดพลาดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในมนุษย์นะครับแต่ความรู้สึกผิดมักเกิดจากการที่เราตำหนิต่อว่าตัวเองในใจซึ่งการตำหนิต่อว่าตัวเองในใจนี้มักจะสัมพันธ์กันกับความคาดหวังบางอย่างที่มีกับตัวเองซึ่งเป็นผลของการเลี้ยงดูครับดังนั้นถ้าจะพูดไปก็คือผมคิดว่าคุณสามารถเรียนรู้ที่จะไม่ต้องรู้สึกผิดเกินไปกว่านี้แล้วนะครับเช่นล่ะจะถามว่าความรู้สึกผิดที่มีมาตลอดตั้งนานมาเนี่ยมันสะสมเพียงพอกับความผิดพลาดของเราแล้วหรือยังถ้าเราไม่ใช่ตัวเรานะแต่เป็นคนอื่นที่มองมาที่ตัวเราเนี่ยแล้วเขารู้สึกผิดมานานตลอดชีวิตแบบเนี้ยคุณคิดว่าเขาควรจะให้อภัยตัวเองได้แล้วหรือยังนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อที่ว่าคุณจะได้อยู่กับความผลกระทบของการตัดสินใจในครั้งนั้นก็จริงแต่คุณไม่ต้องรู้สึกผิดค้างอยู่ในใจของคุณเพราะความรู้สึกเนี่ยมันบั่นทอนกัดกร่อนเราได้มากนะครับและมันส่งผลต่อความสุขพลังของเราที่จะเดินไปข้างหน้าตลอดจนส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราได้ด้วยนะครับท่านถัดมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งแต่ละเรื่องราวเกิดจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือเป็นไปตามกรรมที่กำหนดถ้าจะแยกแยะนะครับถ้าคุณเชื่อเรื่องกรรมมันก็จะอธิบายว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเป็นผลของกรรมเก่านะครับโหราศาสตร์จะทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้แต่เราจะตัดสินใจยังไงเราจะจัดการเรื่องนั้นยังไงอันนี้เป็นกรรมใหม่ที่โหราศาสตร์ทำนายไม่ได้นะครับนั้นถ้าคุณไปศึกษาเรื่องกรรมเรื่องที่เป็นกรรมทางศาสนาพุทธกับโหราศาสตร์ที่เป็นกึ่งไปทางไสยศาสตร์นี่นะครับคำอธิบายจะมีจุดเชื่อมอย่างนึงจุดเชื่อมก็คือกรรมเก่าเราอาจจะแก้ไม่ได้แล้วมันอาจจะยังส่งผลถึงเราแต่การตัดสินใจของเราถือเป็นกรรมใหม่ที่มันจะส่งผลต่อชีวิตของเราและจะส่งผลต่อเราในอนาคตด้วยดังนั้นก็พยายามตัดสินใจให้ดีเพื่อเราจะได้มีทางเดินของเราได้ดีขึ้นนะครับอันนี้จะได้มีกำลังใจว่าเราสามารถสร้างกรรมใหม่ได้ผ่านการตัดสินใจของเราในปัจจุบันครับท่านถัดมาครับตัดสินใจลาออกจากงานที่มั่นคงมีรายได้เพื่อไปเป็นแม่บ้านให้พ่อลูกให้พ่อแม่ลูกอยู่พร้อมกันในต่างประเทศทุกข์มากเข้ากับสามีไม่ได้และเป็นซึมเศร้ากลัวกระทบลูกเลยสมัครงานที่เมืองไทยหอบลูกกลับมาต้องแยกกับสามีซึ่งยังไม่ได้หย่าคงหมดรักกันแล้วไม่แน่ใจว่าตัดสินใจพลาดหรือไม่ลูกพลาดโอกาสดีๆในต่างประเทศลูกต้องห่างพ่อห่วงกระทบพัฒนาการลูกท้ายที่สุดรู้สึกตัดสินใจพลาดที่แต่งงานกับคนคนนี้ถ้าลองเรียงดูนะครับจะคล้ายๆกับที่ผมเสนอว่าการตัดสินใจณจุดหนึ่งที่อาจจะพลาดมันจะนำเรามาสู่ชีวิตที่ต้องยืนด้วยสถานการณ์แบบหนึ่งและณจุดที่เรายืนด้วยสถานการณ์แบบนี้เราก็ต้องตัดสินใจเพื่อจะได้เดินต่อนะครับดูเหมือนว่าคุณได้เล่าให้เห็นถึงการตัดสินใจครั้งสำคัญสำคัญอยู่นะครับส่วนมันจะพลาดไหมอยู่ที่ว่าเราได้สรุปบทเรียนหรือเปล่าเรายอมรับได้ไหมว่าเราพลาดกันได้แล้วเราให้น้ำหนักกับเรื่องอะไรครับตอนที่เราตัดสินใจแต่งงานออกจากงานแล้วก็ตัดสินใจหอบลูกกลับบ้านมันเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญสำคัญที่ต่อเนื่องกันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณอาจจะพยายามสรุปบทเรียนเพื่อจะได้แปลงมันเป็นความเข้าใจชีวิตมากขึ้นเพื่อจะได้เลี่ยงจากโอกาสที่จะผิดพลาดซ้ำได้ดีขึ้นนะครับมีคำแนะนำเพิ่มครับว่าถ้าคุณรู้สึกว่ามันยังมีความรู้สึกค้างใจอยู่ผมคิดว่าคุณอาจจะต้องการกระบวนการเยียวยาความรู้สึกเพื่อทบทวนแล้วก็เพื่อจัดเรียงประสบการณ์แล้วคุณจะได้เดินหน้าต่อได้โดยไม่ปล่อยให้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี้ยมาเป็นสิ่งค้างใจที่ดึงรั้งการเดินทางของคุณไว้นะครับท่านถัดมาพูดว่าผิดพลาดตลอดชีวิตคือการให้เพื่อนยืมเงินคิดไว้เลยว่าเขาจะไม่คืนแล้วมันก็เป็นอย่างที่เราคิดซึ่งก็มีคนแนะนำว่าเพื่อนยืมเงินอย่าให้ยืมถ้ามีเท่าไหร่ให้เขาได้ให้เขาไปดีกว่านะครับยกเว้นว่าจะมีเงื่อนไขอื่นนะครับ แต่ว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นจริงๆนะครับท่านถัดไปครับหลายคนไม่กล้าตัดสินใจเพราะกลัวจะตัดสินใจผิดขาดความมั่นใจอย่างนี้จะพัฒนาตนเองอย่างไรเพราะการใช้ชีวิตประกอบด้วยการตัดสินใจทั้งนั้นเรื่องนี้มันมีหลักคิดที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับคือมันมีกับดักที่ผิดพลาดที่พบบ่อยกับหลักคิดในการตัดสินใจส่วนความไม่เชื่อมั่นนี้อาจจะเกิดจากตัวตนความกังวลหรือปมเก่าที่ทำให้ไม่เชื่อมั่นอันเนี้ยต่อให้เรามีความรู้สองก้อนนั้นนะครับบางทีเราก็ตัดสินใจไม่ได้อันนี้ต้องแก้ที่ความรู้สึกในตัวตนของเราซึ่งมีกระบวนการสร้างความเชื่อมั่นจากภายในได้ถ้านึกอะไรไม่ออกเริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายฝึกหายใจฝึกแนวใช้ไทเก็กชิกงโยคะได้เลยนะครับมันจะทำให้เรากลับมาอยู่กับตัวเองและนิ่งๆกับตัวเองได้ดีขึ้นนะครับจากนั้นก็ไปเรียนวิชาการ2ตัวนั้นถ้ายังไม่หายคุณอาจจะมีปมบางอย่างที่กวนความเชื่อมั่นของคุณซึ่งอาจจะต้องมาจัดการให้เป็นระบบนะครับอันนี้ก็คือเนื้อของคนที่ส่งมาล่วงหน้านะครับตอนนี้ก็จะมาตอบสดสำหรับคนที่ส่งมานะครับมีสมาชิกรายงานว่ากลับมาเมืองไทยแล้วนะครับก็ผ่านควอรันทีนการกักตัวแล้วนะครับท่านนี้เขียนมาว่าตัดสินใจหย่าแล้วแต่สงสารลูกสามีทำผิดต่อดิฉันร้ายแรงเลยตัดสินใจหย่าแต่ยังรู้สึกเสียใจเวลาเห็นหน้าลูกอันนี้คือผลกระทบตามมาของการตัดสินใจนะครับคือในยุคปัจจุบันนะครับถ้าสามีภรรยาเลือกที่จะไม่อยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าจะดีที่สุดก็คือวางแผนดูแลลูกร่วมกันนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่พ่อแม่จะมอบให้กับลูกได้นะครับดังนั้นถ้าคุณตัดสินใจหย่าแล้วและแยกแล้วนะครับวิธีดีที่สุดก็คือคุยกับสามีในฐานะอดีตคนรักนะครับแล้วก็ช่วยกันดูแลลูกโดยจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันแล้วก็ให้ลูกรู้นะครับว่าทั้งสองคนยังคงเป็นพ่อแม่ของลูกมีรายละเอียดครับอยู่ที่วัยของเด็กและการจัดการแต่เรื่องนี้จะขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนะครับทุกเช้าหรือเย็นจะฟังคุณหมอตอนเดินออกกำลังกายได้มุมมองการใช้ชีวิตสำคนวัย26อย่างหนูมากยินดีต้อนรับนะครับเพราะคนดูรายการเฉลี่ยของผมอยู่ที่40ดังนั้นคุณอายุต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับคุณพ่ออายุ57ชอบพูดเรื่องเก่าๆและบั่นทอนจิตใจเราไม่รู้จะทำยังไงมันเป็นเรื่องที่เปลี่ยนข้อยากเหมือนกันนะครับสำหรับคนใกล้ตัวที่เป็นพ่อเราที่บั่นทอนจิตใจเรามีวิธีการแก้หลายเรื่องมากแต่ว่าหัวข้อมันอยู่ไกลจากการพูดในครั้งนี้นะครับผมไม่รู้จะตอบยังไงให้สั้นๆเนื่องจากว่าหนึ่งก็คือเราเปลี่ยนความวิธีการของท่านพูดวิธีพูดของท่านได้ยากนะครับแต่ถ้าถามว่ามันมีวิธีสื่อสารไหมมีนะครับให้คุณไปค้นเทคนิคที่เรียกว่า i message นะครับเป็นวิธีการพูดจากผลกระทบว่าสิ่งที่เขาทำแบบนี้กระทบกับเรายังไงโดยไม่ต้องต่อว่าเขาลองดูว่ามันส่งผลกับเขาไหมเช่นอาจจะพูดว่าที่พ่อพูดตรงนี้หนูเสียใจค่ะที่พ่อพูดตรงนี้หนูน้อยใจค่ะนี่นะครับที่พ่อพูดตรงนี้หนูรู้สึกผิดมากเลยค่ะนี่นะครับลองพูดแบบนี้ดูผมไม่ได้รับปากว่าจะได้ผลนะครับเพราะผมไม่รู้จักพ่อคุณแต่ว่าถ้าคุณพูดแล้วมันทำให้พ่อตระหนักว่าคำพูดของเขามันมาทิ่มแทงใจเราเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะลดการพูดนี้ลงแต่ถ้ามันมีปมระหว่างกันนะครับการพูดแบบที่ผมแนะนำไปอาจจะไม่ได้ผลนะครับแนะนำสั้นๆแค่นี้ละกันนะครับวันนี้ได้ยินคำแปลกๆเยอะจังไม่แน่ใจว่าหมายถึงคำไหนนะครับท่านต่อไปตัดสินใจพลาดและยังรู้สึกแย่ถึงทุกวันนี้ควรจัดการอารมณ์ยังไงไม่ให้รู้สึกแย่ความรู้สึกแย่เกิดจากการที่เราอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในทำนองที่เราว่าตัวเองครับคุณลองสังเกตกระแสความคิดของคุณว่าคุณพูดกับตัวเองหรือคิดอะไรในใจคุณอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงนะครับคนที่รู้สึกแย่มักจะเกิดจากคำอธิบายที่เป็นการต่อว่าไปที่ตัวตนของตัวเองซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะเปลี่ยนสคริปต์คำพูดที่เป็นธรรมกับตัวคุณที่ไม่ใช่การทิ่มแทงตัวคุณนะครับถ้าคุณเปลี่ยนข้อความนี้ได้ความรู้สึกของคุณจะเบาลงได้นะครับแล้วมันจะทำให้คุณมีแรงเดินหน้าต่อไปข้างหน้าดีขึ้นด้วยนะครับตัวหมอเองเคยตัดสินใจอะไรผิดพลาดไหมอันนั้นเป็นชีวิตของคนครับไม่มีใครสมบูรณ์นะครับคนคำนวณไม่เท่าฟ้าลิขิตจริงค่ะ การลังเลที่จะตัดสินใจผลเสียร้ายแรงกว่าการได้ตัดสินใจแต่ตอนนี้กำลังกลัวการต้องตัดสินใจคือถ้าคุณกลัวก็แปลว่ามันต้องถามครับว่าคุณกลัวอะไรบ้างแล้วก็ใช้เทคนิคที่เรียกว่าคิดให้ทะลุนะครับเทคนิคนี้ผมจำได้ว่าเคยพูดที่อื่นนะครับหลักก็คือสำรวจดูว่าเรากลัวอะไรแล้วก็สิ่งที่เรากลัวเนี่ยถ้ามันหลักคิดอีกการนึงคือ worst case คือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่จะเกิดคืออะไรคุณจัดการมันได้ไหมหรือคุณจะจัดการมันยังไงนะครับคุณลองดูคุณจะได้ไม่ต้องติดอยู่กับความกลัวนะครับใช่ค่ะตัดสินใจแต่งงานผิดคนมันพังมากนะครับดูมันมีหลายคนที่ตัดสินใจผิดในเรื่องการแต่งงานนะครับเคยให้คนยืมเงินคิดว่าเขาจะคืนให้ตามคำพูดแต่สุดท้ายเขาไม่คืนรู้สึกเสียใจที่ตัดสินใจผิดพลาดพยายามทำใจลืมเหตุการณ์และไม่ให้ใครยืมเงินอีกเลยอันนั้นก็แปลว่าคุณสรุปบทเรียนนะครับถ้าผิดพลาดเรื่องที่เราบังคับตัวเองไม่ได้เช่นเรื่องความรู้สึกจะทำยังไงแบบไปชอบคนที่ชอบไม่ได้รักไม่ได้มีข้อห้ามผิดแล้วผิดอีกถ้าคุณพบว่าคุณไปชอบและรักคนที่เขามีเจ้าของแล้วคุณมักจะตกลงในร่องนี้ซ้ำๆผมคิดว่าคุณอาจจะมีปมบางอย่างเป็นโจทย์ที่คุณต้องจัดการนะครับซึ่งปมข้อนี้เนี่ยคุณอาจจะไม่รู้ตัวแต่ถ้าคุณรู้ตัวยิ่งจะจัดการได้ง่ายขึ้นแต่ต้องบอกเลยว่าความรู้สึกแบบนี้มันอยู่ลึกลงไปซึ่งมีพลังอำนาจต่อการตัดสินใจของเรามากกว่าที่เราจะใช้เหตุผลคิดแก้ไขนะครับแล้วพลังเหล่านี้บางคนสู้ไม่ไหวมันต้องผ่านกระบวนการเยียวยาข้างในผมตอบได้ประมาณนี้จากการเดาความถามของคุณนะครับใช่ค่ะคุณหมอเคยกลัวเสียหน้าและยอมมาตลอดทุกวันนี้ตัดสินใจผิดพลาดจริงๆไม่แน่ใจว่าหมายถึงเรื่องไหนนะครับแต่ว่าบางครั้งพอเราตัดสินใจไปแล้วแล้วมันผิดพลาดแล้วเรากลัวเสียหน้าเราก็เลยตัดสินใจผิดพลาดต่อก็มีนะครับถ้าเราตัดสินใจผิดพลาดตัดสินใจผิดเมื่อ25ปีแล้วชีวิตคือการดิ้นรนที่เหนื่อยเปล่าสุดท้ายก็แค่ละครที่ไร้สาระและเจ็บปวดเป็นคำกล่าวที่เหนื่อยเนาะต้องขึ้นอยู่กับว่าความคิดนี้ส่งผลต่อความรู้สึกของคุณยังไงนะครับถ้ามันทำให้คุณยอมรับความจริงแล้วก็ปล่อยวางได้คุณจะพบความสุขสงบแต่ถ้ามันทำให้คุณรู้สึกท้อแท้เหนื่อยใจและเจ็บปวดความคิดชุดนี้อาจจะกำลังทำร้ายคุณอยู่ก็ได้นะครับยอมรับการตัดสินใจอยู่กับปัจจุบันและทำให้ดีคิดให้รอบคอบมีสติไม่ผิดพลาดอีกคืออันเนี้ยทำได้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าบางครั้งคนเราก็เผลอเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องที่มันเป็นมีเรื่องที่อารมณ์ความรู้สึกเข้าไปเกี่ยวข้องบางทีเราจะลืมเรื่องพวกนี้นะครับก็ตั้งหลักให้ดีเรื่องสำคัญเนี่ยอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะครับถ้าเราตัดสินใจผิดพลาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เรามองหาในความดีบางสิ่งบางอย่างที่เราตัดสินใจไปแล้วคิดว่ามั่นใจหรือเปล่าไปหรือเปล่าคือถ้าคุณตัดสินใจแล้วแล้วคุณต้องอยู่กับมันแล้วคุณพยายามมองหาข้อดีของสิ่งนั้นผมคิดว่ามันก็เป็นกระบวนการทางความคิดอย่างหนึ่งที่ทำให้คุณอยู่กับมันได้ดีขึ้นครับคุณมีสิทธิ์เลือกในการคิดอธิบายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเลือกคำอธิบายและความคิดในทางที่ทำให้เรามีกำลังใจและเดินหน้าต่อได้ดีขึ้นอันนี้เราก็จะได้ไปสู่จุดหมายของเราได้ดีขึ้นนะครับเป็นเสียงที่แม่พูดกับพ่อแล้วเราก็เก็บมาคิดถึงคำว่าร่องความคิดที่คุณหมอเคยสอนนะครับการแก้ไขปมที่แม่ทิ้งและพูดกับเราว่าคนอย่างแกไม่มีใครเอาแล้วตอนนี้ชีวิตครอบครัวเราก็พังจริงๆจะแก้ยังไงรู้สึกถูกทิ้งตลอดอันนี้เป็นโจทย์อันหนึ่งของคนที่มีปมความรู้สึกจากวัยเด็กแล้วมากำหนดความเป็นตัวเราในปัจจุบันนะครับผมคิดว่าคุณต้องการการเยียวยาคือต้องเรียนอย่างหนึ่งว่าตอนนี้ผมมีบทเรียนเรื่องบทเรียนแก้ปมค้างใจนะครับซึ่งเรียนไปได้5อาทิตย์มันเป็นหลักสูตร6อาทิตย์นะครับอาทิตย์ละ3ชั่วโมงและมีการบ้านเนี่ยผมพบว่ามันช่วยปลด ล็อกและช่วยจัดการคนที่มีปมจำนวนหนึ่งได้ดีพอสมควรเลยถ้าคุณสนใจเฉพาะกรณีของคุณเลยนะครับถ้าคุณสนใจรอมาเรียนด้วยกันได้นะครับสวัสดีค่ะคุณหมอถ้าเราตัดสินใจผิดพลาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันนี้ตอบไปแล้วนะครับมาเชียร์ค่ะขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆตัดสินใจเรียนในสายเรียนที่ผิดพลาดแล้วเพิ่งมารู้ว่าชอบอีกสายหนึ่งกว่าจะรู้ตัวก็สายไปแล้วจะทำยังไงดีถ้าคุณหมายถึงการเรียนในชั้นปริญญาตรีนะครับมันมีทางเลือกได้หลายอย่างครับมันขึ้นอยู่กับว่าอีกสายหนึ่งที่คุณรู้ว่าชอบเนี่ยต้องมีวุฒิในการไปทำงานไหมแต่ในโลกปัจจุบันที่การเปลี่ยนแปลงเร็วมากถึงกับมีคนทีมผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าโอกาสที่คนจบวุฒิหนึ่งจะได้ใช้วุฒิที่เขาเรียนตลอดชีวิตเนี่ยมีน้อยลงน้อยลงคือเราจะต้องเรียนรู้ใหม่อัพเกรดนะครับเพื่อให้เราไปทำงานในชุดใหม่ที่เป็นผลของการเปลี่ยนแปลงที่เร็วนี่นะครับมันก็จะทำให้เรามีโอกาสเปลี่ยนสายการเรียนในลักษณะที่ต้องวางแผนว่าเรากำลังจะเดินไปทางไหนให้ดีขึ้นนะครับมันอาจจะต้องการช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านจากจุดที่คุณยืนอยู่ไปสู่จุดที่คุณอยากไปยืนในอนาคตถามว่าทำยังไงก็ขึ้นอยู่กับว่ามีทางเลือกหลายทางนะครับผมยกตัวอย่างนะครับ 1. ถ้าสายที่คุณเรียนมาเลี้ยงชีพคุณได้และคุณยังอยู่กับมันได้คุณก็อาจจะเลือกทำงานในสายนี้แล้วก็ไปใช้เวลาว่างไปหาความสุขกับอีกสายหนึ่งจนถึงวันที่คุณพร้อมคุณอาจจะย้ายสายหรืออาจจะไม่ต้องย้ายก็ได้ทำสายนั้นเป็นงานเดลิเวอรี่ถ้ามันบังเอิญสร้างรายได้ได้คุณค่อยว่ากันอันนี้คือทางเลือกที่1คือไม่ต้องย้ายสายนะครับทางเลือกที่2ถ้าคุณไม่เสียดายเวลาและคุณมีเงินเพียงพอไม่ต้องเร่งรีบคุณก็ไปลงอีกสายหนึ่งได้เลยซึ่งผมเคยเจอคนแบบนี้นะครับคนนั้นเนี่ยสอบเข้าทั้งแพทย์และวิศวะได้แต่ตัดสินใจเรียนวิศวะจนจบวิศวะแล้วไปทำงานปิโตรเคมีอยู่ในบริษัทน้ำมันรายได้ดีมากแต่ทำไป 2-3 ปีพบว่ามันไม่ใช่ตัวเขาเขาตัดสินใจจะกลับมาสอบเข้าแพทย์ใหม่ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เขามาปรึกษาผมพอดีต่อมาเขาก็สอบติดแพทย์นะครับไปเริ่มต้นนับปี1ใหม่เลยนะครับหลังจากผ่านไปตั้ง 6-7 ปีนะครับแต่ตอนนั้นเขาชัดมากครับว่าเขาต้องการไปเรียนเป็นแพทย์นะครับถ้านับถึงตอนนี้เขาน่าจะจบมาแล้วนะครับนั้นอันนี้คือแบบที่2คือเราไปเรียนใหม่เลยนะครับถ้าคุณเพิ่งจบคุณอยากจะย้ายคุณไปเรียนใหม่เลยแบบที่3นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับถ้าบังเอิญสายงานที่คุณชอบไม่จำเป็นต้องมีวุฒิยกตัวอย่างนะครับตอนนี้มันมีการเรียนแบบที่ไม่ได้เป็นวุฒิในมหาวิทยาลัยแต่ว่านายจ้างเป็นคนจัดเปิดเรียนเปิดสอนเลยหรือหาให้เช่น Google สอนเรื่องโคดดิ้งแล้วก็ช่วยหางานให้ด้วยนี่นะครับหรือบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยก็เริ่มมีสถาบันการศึกษาของตัวเองเพื่อผลิตคนทำงานให้กับตัวเองนะครับถ้าคุณกระโดดไปสายนั้นก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วยเช่นกันดังนั้นมันอยู่ที่การวิเคราะห์ว่าคุณจะเดินต่อยังไงส่วนในของผ่านมาที่เราตัดสินใจไม่ถูกไปแล้วเนี่ยมันไปแก้ไม่ได้ครับเรามองไปข้างหน้าว่าเราอยากจะเดินต่อยังไงและเราออกแบบกระบวนการเปลี่ยนผ่านจากจุดที่เรายืนอยู่ไปสู่จุดที่เป็นตัวเรานะครับทั้งนี้มีข้อคิดอีกนิดหนึ่งครับก็คือว่ามันมีกระแสหนึ่งที่คนที่ทำงานเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงทางการเงินจะเริ่มเบื่อกับการทำงานเพื่อสร้างปั๊มเงินนะครับนั้นในวัย40กว่า50คนจำนวนหนึ่งก็ชักไม่อยากทำงานในสายสร้างเงินแต่ก็อยากไปทำงานในสายที่เติมเต็มความรู้สึกในฐานะเป็นมนุษย์มากขึ้นคนกลุ่มนั้นก็ลาออกจากงานที่ทำงานมีรายได้ดีไปทำงานที่รายได้ลดลงไปเยอะแต่มีความสุขในการที่เขาได้ทำงานกับเพื่อนมนุษย์เช่นไปเป็นครูไปเป็นที่ปรึกษาไปทำงานด้านที่เกี่ยวข้องกับการดูแลคน อย่างไรก็ตามในประเทศไทยเนี่ยการย้ายสายงานแบบเนี้ยมันไม่คล่องเหมือนในต่างประเทศนะครับมันทำให้คนเปลี่ยนสายงานยากเหมือนกันท่านถัดมาครับความรู้สึกผิดที่หลายครั้งตัดสินใจผิดมันทำร้ายตัวเองมากๆเรื่องใช้เงินจนเป็นหนี้สินกำลังจัดการปัญหาอยู่ทำยังไงเราจะหายจากอาการทุกข์ผิดหวังกับตัวเองมันมีสเต็ปของมันใช่ไหมครับหนึ่งก็คือคุณกำลังมีความทุกข์จากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว ก็พยายามดูแลตัวเองดีๆนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทุกข์และเครียดบางครั้งเราตัดสินใจผิดพลาดซ้ำเติมของเก่านั้นคุณก็ต้องแก้ปัญหาที่เป็นปัจจุบันทำให้ตัวเองมีความสุขอย่างง่ายๆซึ่งลองฟังไลฟ์ข้ออื่นดูนะครับจากนั้นก็ลองทบทวนบทเรียนของตัวเองว่ามันตัดสินใจผิดพลาดอะไรเพื่อจะได้ไม่ตกร่องเก่านะครับแค่นี้ผมก็คิดว่าก็จะลดความทุกข์ของคุณได้เป็นลำดับก็คือแก้ความทุกข์ในปัจจุบันแล้วก็ป้องกันปัญหาที่จะสร้างความทุกข์ในอนาคตอ้อแล้วมีอันสุดท้ายครับมองย้อนกลับไปในอดีตสิ่งที่คุณผิดพลาดนี่คุณจะสรุปบทเรียนแล้วยกโทษให้ตัวเองได้แล้วหรือยังนะครับเพราะเราจะได้ไม่ต้องเอาของเก่ามาดึงพลังงานของเราแล้วจะทำให้เราเหลือพลังงานในการจัดการของใหม่ได้แย่ลงนะครับทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงอายุมากขึ้นทำให้เราคิดไตร่ตรองชีวิตได้รอบด้านมากขึ้นถูกต้องเลยครับแล้วก็ต้องเรียนเลยนะครับว่าวัยที่ตัดสินใจได้อย่างมีปัญญาที่สุดอยู่แถวๆ60ครับผมเคยเรียนว่ามีการวิจัยจากเยอรมันที่พูดถึงคนอายุ62ที่จะตัดสินใจและใช้ปัญญาเชื่อมโยงได้ดีที่สุดแต่ว่าเรียนรู้ของใหม่ช้ากว่าเด็กนะครับเพียงแต่จะตัดสินใจโดยใช้ประสบการณ์ได้ดีกว่าครับตัดสินใจออกมาจากที่ที่หนึ่งจากคนที่เขาไม่ต้องการสุดท้ายเวลาท้อแท้ก็นึกถึงเขาตลอดอาจจะเป็นเพราะคุณยังเดินไปข้างหน้าไม่ได้ครับซึ่งการเดินไปข้างหน้าไม่ได้อาจจะเกิดจากการขาดทักษะหรือขาดจุดหมายครับผมอยากจะชวนคุณมองดูว่าคุณวางแผนชีวิตของคุณเนี่ยยังไงนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเดินไปข้างหน้าแล้วเราเดินไปด้วยดีเนี่ยไอ้ของเก่ามันจะลดน้ำหนักความสำคัญลงเองนะครับแต่ถ้าเรายังเดินไปไม่ได้นะครับถึงเวลาเราจะคิดถึงของเก่าที่เราเคยมีนะครับเครียดน้อยลงตั้งแต่เริ่มฟังเพจคุณหมอขอบคุณครับความสุขเป็นกำไรของชีวิตความทุกข์เป็นกำไรทางจิตใจอ้างอิงชื่ออาจารย์วสินอินทะสะนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆที่ใช้ได้จริงไม่สามารถหยุดความรู้สึกผิดซึ่งเกิดการตัดสินใจผิดเมื่อ30ปีที่แล้วขอวิธีจัดการด้วยอย่างที่เรียนครับ 1. คือคุณสรุปบทเรียนครั้งนั้นได้ไหม 2. คุณกำลังได้รับผลกระทบมันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่ได้รับมันอาจจะเป็นที่คุณยังคงคิดวนแล้วทำให้รู้สึกผิดซึ่งแปลว่ามันมีเสียงต่อว่าในใจคุณนะครับถ้าเสียงต่อว่านี้มันเข้มข้นรุนแรงมันอาจจะเป็นผลที่เป็นเกี่ยวข้องกับปมเก่าได้นะครับถ้าคุณตระหนักว่ามีปมค้างใจอยู่เก่าเดิมอาจจะต้องไปแก้ตรงนั้นนะครับแต่ถ้าคุณหาไม่เจอผมคิดว่าการจัดการความรู้สึกผิดจะคล้ายกับที่ผมได้เล่าไปแล้วเมื่อตอบไปแล้วในหลายคนก่อนหน้านั้นนะครับโดยเฉพาะการมองในฐานะที่เราเป็นเพื่อนมนุษย์มองมาที่ตัวเราแล้วเราก็ลองดูซิว่าเราได้รับความทุกข์มามากพอหรือยังสำหรับความผิดพลาดในครั้งนั้นนะครับเราจะให้อภัยตัวเองได้แล้วหรือยังท่านนี้เขียนมานะครับว่าเคยจูบกับผู้หญิงด้วยกันตอนอายุ20เหลวไหลเหลวแหลกดื่มเหล้าพอ40ก็ยกโทษให้ตัวเองแล้วค่ะครึ่งชีวิตแล้วคิดว่ายกโทษให้ตัวเองได้สักทีแล้วก็รู้สึกดียินดีด้วยครับการทดลองเรื่องเพศสำหรับคนอายุน้อยเป็นเรื่องที่เจอกันเยอะนะครับไม่ใช่เรื่องผิดปกติจริงๆเนี่ยในการสำรวจในต่างประเทศโดยเฉพาะในวัยรุ่นนะครับมีการทดลองในเรื่องรักร่วมเพศอยู่เยอะพอสมควรนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจว่านั่นคือการทดลองเพื่อค้นหาตัวเองสิ่งสำคัญก็คือจะต้องป้องกันผลตามมาให้ดีนะครับก็เพื่อให้มันเป็นการทดลองแล้วก็อย่าให้มันสร้างผลกระทบต่อเนื่องในระยะยาวเช่นการติดเชื้อแต่กรณีของผู้หญิงจูบกันโอกาสติดเชื้อมีได้ไม่กี่โรคนะครับสิ่งที่ช่วงหนึ่งเคยเป็นเรื่องน่ากลัวมากก็คือกลุ่มชายรักชายเนื่องจากช่วงหนึ่ง HIV ระบาดหนักมากตอนนี้แม้ว่าจะมียารักษาที่ดีขึ้นแต่ก็ยังมีการระบาดอยู่นะครับแม้แต่เมืองไทยก็ยังมีนะครับและมักจะเกิดขึ้นในกลุ่มวัยรุ่นครับกับชายรักชายฟังคุณหมอเป็นประจำจากลอนดอนมีประโยชน์มากขอบคุณอีกครั้งเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรผิดพลาดแทบทุกอย่างแต่เป็นคนไม่พึ่งพิงคนอื่นอยู่ด้วยความทุกข์ปัจจุบันพบจิตแพทย์เพราะยิ่งคิดยิ่งทุกข์ส ะสมเป็นซึมเศร้ารู้สึกตัวเองมีแต่ความทุกข์ผมเห็นด้วยครับว่าคุณควรรับความช่วยเหลือแล้วก็ถ้าคุณรักษากับจิตแพทย์อยู่ขอให้ดูแนวทางการรักษาด้วยนะครับว่าเขาได้ช่วยพัฒนาทักษะความคิดของคุณทักษะการตัดสินใจของคุณความสามารถในการสร้างสมรรถภาพที่ดีระหว่างคุณกับคนรอบตัวให้ดีขึ้นไหมเพราะนั่นจะเป็นตัวป้องกันและแก้ปัญหาความซึมเศร้าของคุณได้ในระยะยาวด้วยนะครับสวัสดีค่ะตอนนี้เรียนป.โทเข้ากับเพื่อนไม่ได้เหมือนไม่มีส่วนร่วมในกลุ่มทั้งที่เราพยายามแล้วนะครับมีคนช่วยทวนเรื่อง iMessage ฉันรู้สึกนะครับขอบพระคุณคุณหมอมากนะคะที่นำหัวข้อนี้มาอธิบายวิธีการมีแนวคิดแนวทางของข้อมูลที่ย้อนกลับไปใช้ไม่ยากนักข้อมูลเป็นลำดับชั้นดีมากๆสวัสดีค่ะเป็นอีกคนหนึ่งที่บางครั้งใช้อารมณ์ในการตัดสินใจพอมีสติในภายหลังรู้สึกผิดมากๆจริงๆในการตัดสินใจที่ดีเนี่ยเราต้องเข้าใจอารมณ์ลึกๆของเรานะครับว่าเราต้องการอะไรแต่ต้องระวังอารมณ์ที่เป็นปฏิกิริยาอารมณ์ในแต่ละขณะเพราะมันอาจจะลากเราไปในทางที่ผิดได้นะครับความสามารถที่จะเข้าใจและเข้าถึงอารมณ์แล้วก็เข้าใจความต้องการตัวเองดีๆเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเราในการตัดสินใจให้ดีขึ้นนะครับดังนั้นถ้าคุณตระหนักว่าคุณมีบางกรณีที่คุณใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเนี่ยลองสรุปบทเรียนแล้วลองตั้งกฎเกณฑ์ให้กับตัวเองดูว่าถ้าเป็นโจทย์ทำนองนี้คุณจะทำยังไงนะครับคุณจะได้ไม่ตกร่องผิดพลาดเหมือนเดิมยินดีกับท่านที่ขอบคุณมาทุกคนนะครับเคยได้ยินว่าไม่ควรตัดสินใจทำอะไรในขณะที่เรารู้สึกกลัวจริงเท็จแค่ไหนโดยเฉลี่ยเขาจะพูดว่าอย่าตัดสินใจเรื่องสำคัญช่วงที่ใจของเรามีอารมณ์ปั่นป่วนนะครับซึ่งอันนี้เกิดเนื่องจากเวลาที่เราปั่นป่วนเรามีแนวโน้มจะตัดสินใจโดยรับอิทธิพลของอารมณ์มากเกินซึ่งมันมักจะเห็นแต่เรื่องเฉพาะหน้าแต่การตัดสินใจที่ดีเราต้องมองให้เห็นถึงภาพระยะยาวด้วยว่าเราต้องการอะไรมันจะพาเราไปสู่จุดหมายไหมนี่นะครับดังนั้นถ้าบอกว่าเรามีความกลัวอยู่ยังไม่ควรตัดสินใจเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าคุณตระหนักในความกลัวแล้วความกลัวนั้นมาเบี่ยงเบนทำให้คุณต้องตัดสินใจเพื่อหนีบางสิ่งที่คุณกลัวหรือคุณตระหนักในความกลัวแต่คุณก็สามารถตัดสินใจได้ในการเดินหน้าต่อในสิ่งที่คุณรู้สึกกลัวนะครับถ้าเป็นอย่างหลังแปลว่าคุณกลัวแต่มันไม่ได้ส่งผลเสียต่อการตัดสินใจนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างแรกความกลัวของคุณอาจจะเบี่ยงเบนการตัดสินใจของคุณนั้นโดยตัวความกลัวเนี่ยมันไม่ได้ตัวเป็นตัวข้อห้ามแต่ว่าโดยอิทธิพลของความกลัวที่มีผลต่อการตัดสินใจของเราเนี่ยอันนี้ถ้าเราเห็นมันจะรู้ว่าเราควรจะทำตามแบบไหนนะครับถ้าคุณไม่แน่ใจวิธีดีที่สุดวิธีหนึ่งก็คือถามคนอื่นที่เป็นกลางที่มาฟังเรื่องของเราแล้วมาช่วยมองเรื่องของเราด้วยซึ่งคนที่เป็นกลางนี้ควรเป็นคนที่พอจะรู้จักเราด้วยหน่อยนึงนะครับแล้วก็ไว้ใจได้นะครับหนูฟังคุณหมอทุกเช้าทำให้ผ่านช่วงเวลาที่ไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้เอาแต่จมอยู่กับความสับสนความทุกข์ยินดีครับท่านอาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่าเราต้องขอบคุณความทุกข์ที่ทำให้เราพ้นทุกข์ใช่เลยครับตอนนี้มีความสุขกับการใช้ชีวิตมากค่ะมีมุมมองที่เปลี่ยนไปยินดีด้วยครับคุณหมอข้าแฟนตัดสินใจผิดพลาดซ้ำบ่อยเรื่องงานอยากให้คิดวิเคราะห์ให้มากขึ้นอันนี้อยู่ที่ว่าเขาพร้อมจะสรุปบทเรียนหรือเปล่าใช่ไหมครับขอให้กำลังใจกับทุกท่านที่มีปัญหาการทำสมาธิช่วยบรรเทาอาการเสียใจได้สมาธิเป็นสิ่งที่ดีครับถ้าคุณทำได้นะครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าสมาธิยังไม่ได้ก็ลองทำอะไรที่อาศัยความเข้มข้นหรือการฝึกทางจิตใจน้อยลงก็ได้การเดินอยู่ในที่ธรรมชาติการออกกำลังกายเบาๆการฟังบางคนสวดมนต์นะครับแต่บางคนก็เป็นการฝึกแนวโยคะชิกงไทเก็กก็เพื่อช่วยกลับมาอยู่กับตัวเองนะครับฟังอาจารย์วันนี้มั่นใจในการตัดสินใจมากขึ้นยินดีครับปัจจุบันมีผลกระทบจากการตัดสินใจผิดพลาดซึ่งเพื่อนหลายคนรอบข้างก็รับรู้ว่ามีปัญหาแต่เรากลับทำใจยอมรับและอยู่กับมันได้ถึงแม้บางครั้งจะคิดแวบเสียใจแต่เวลาส่วนใหญ่ก็ยอมรับได้และมีความสุขผมคิดว่าคุณปรับตัวได้ดีแล้วนะครับถ้าคุณสามารถรับผลกระทบของมันได้ผมคิดว่าตัวสำคัญก็คือเวลาที่เรามีอะไรมากระแทกให้เราออกนอกเส้นทางเนี่ย เรายังคงมีเป้าหมายที่เราจะต้องเดินไปสู่จุดที่เราให้ความสำคัญของชีวิตครับดังนั้นถ้าคุณรู้ว่าแม้คุณจะผิดพลาดในระหว่างทางแต่คุณยังคงมุ่งมั่นไปสู่จุดหมายสำคัญของชีวิตแค่นั้นมันก็ไม่มีใครมาว่าอะไรคุณได้แล้วครับเพราะมันไม่มีใครที่ไม่ผิดพลาดครับผมข้างใจคุณหมอจัดถี่มากน้อยแค่ไหนผมกำลังคิดว่าจะจัดทุก3เดือนครับเพราะว่าดูจะมีคนที่มีโจทย์นี้อยู่พอสมควรถ้าพูดตามตรงนะครับไม่ค่อยโทษตัวเองในการตัดสินใจผิดเมื่อมองกลับเวลานั้นเราทำธุรกิจส่วนตัวคนเดียวไม่มีใครให้คำแนะนำเหตุการณ์แวดล้อมเวลานั้นทำให้ตัดสินใจแบบนั้นภูมิใจตัวเองทำได้กล้าลองผิดลองถูกแก้ไขและรับผิดชอบสิ่งที่พลาดซึ่งก็แปลว่าคุณตระหนักว่าคนเรามันก็ตัดสินใจพลาดกันได้แล้วคุณก็ลุยต่อโดยไม่ยอมให้การตัดสินใจครั้งนั้นมาจำกัดความเป็นไปได้ในชีวิตของคุณนะครับแน่นอนนะครับพอเราตัดสินใจแล้วมันก็รับผลตามมาแต่ตรงนั้นมันก็คือความจริงที่เราต้องยืนและอยู่กับมันแล้วเราก็ตั้งเป้าต่อในการเดินนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยความผิดพลาดก็กลายเป็นบทเรียนได้นะครับมันไม่ใช่สิ่งเลวร้ายโดยตัวมันนะครับมีการศึกษาและมีคนพยายามจะชี้ให้เห็นนะครับว่าการเลี้ยงลูกและการฝึกเด็กเนี่ยรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เนี่ยอย่าไปเน้นแต่การสร้างความสำเร็จแต่ต้องเน้นว่าเวลาที่ล้มเหลวหรือผิดพลาดจะจัดการยังไงด้วยนะครับอันนั้นถือเป็นความอึดในการเผชิญชีวิตครับดังนั้นดูเหมือนคุณได้รับบทเรียนของความอึดเข้าไปแล้วด้วยนะครับขอบคุณมากคราวหน้าอยากให้มีกระถางดอกไม้จังจริงๆผมลืมมาวางครับมันอยู่ข้างๆผมนี่เองนะครับขอบคุณที่เตือนครับตัดสินใจอย่าเขาทำผิดต่อเรามีลูก3ขวบ1คนปัจจุบันยังไม่ถึง5เดือนมีลูก3ขวบ1คนปัจจุบันยังไม่ถึง5เดือนสามียอมหย่าเอาทรัพย์สินไปหมดให้เงินก้อนหนึ่งดิฉันมาแต่แค่2ใน6ของทรัพย์สินอ๋อปัจจุบันผ่านมา5เดือนสามีอยากคืนดีการตัดสินใจครั้งนี้ยากมากที่จะกลับไปคืนดีสามีเป็นคนมีหน้าที่การงานดีแต่อีโก้สูงพูดคำพูดบั่นทอนจิตใจฉันบ่อยๆแนะนำด้วยคือเวลาเราเจอโจทย์แบบนี้นะครับมันก็จะเป็นแล้วเรียกว่ามีตัวเลือกอะไรบ้างเรามีตัวเลือกอะไรบ้างก็มีตั้งแต่1เราไม่กลับไปเลยเพราะเราชัดมาก2เรากลับไปแบบเดิมซึ่งเราก็ไม่แน่ใจ3ก็คือเรากลับไปแบบครึ่งทางเช่นอาจจะกลับไปคบหากันและช่วยกันดูแลลูกให้ดีแล้วดูว่าเขาทำหน้าที่พ่อได้ดีไหมดูว่าเขาใส่ใจเราแล้วเขาปรับนิสัยเขาหรือยังนะครับนั้นมันมีทางเลือกเสมอครับในทุกๆโจทย์วิธีการที่ทำให้เราเจอโจทย์แบบนี้เราคิดได้ง่ายขึ้นก็คือให้มีตัวเลือกอย่างน้อย3ตัวเลือกเสมอนะครับเวลาที่เรามีตัวเลือก3ตัวเป็นอย่างน้อยมันทำให้ความคิดเรายืดหยุ่นขึ้นครับแต่ถ้าคุณมองเห็นแต่ว่ากลับหรือว่าอยู่แยกกันมันไม่เห็นตัวเลือกชัดมันเสี่ยงมากนะครับดังนั้นคุณอาจจะออกแบบตัวเลือกกลางๆเพิ่มอีกสัก 1-2 ตัวเลือกแล้วก็ทำมันเป็นการทดลองก็ได้แต่ถ้าคุณชัดมากว่าคุณไม่ต้องการคืนดีแต่อยากจะคุยกันให้ได้เพื่อเลี้ยงดูลูกให้ดีนะครับอันนั้นเนี่ยยังไงๆก็ควรจะเป็นเรื่องที่ทำครับเพราะนั่นเป็นประโยชน์ของลูกแล้วก็เป็นตามหน้าที่ของพ่อและแม่ที่ดีนะครับแต่มันเป็นตัวบอกอย่างนึงนะครับว่าเขาเองคงรู้ตัวว่าเขาอยู่เองไม่ได้อยู่เหมือนกันนะครับยังไงก็ตามถ้าจะกลับไปในระหว่างการทดลองนะครับทำข้อตกลงให้ดีนะครับทำข้อตกลงที่เกิดจากบทเรียนคราวที่แล้วนะครับถ้าคุณต้องการทดลองนะในการกลับไปอยู่กันเนี่ยแต่ถ้าคุณชัดมันก็ไม่เหลืออะไรละมันก็ชัดว่าไม่ต้องไปใช่ไหมครับแต่ผมคิดว่าที่คุณถามมาเนี่ยเป็นเพราะคุณก็เห็นข้อดีของการกลับไปบางอย่างอยู่เหมือนกันดังนั้นก็ลองพิจารณาสิ่งที่ผมเสนอดูนะครับโดยสรุปก็คือทำทางเลือกให้ยืดหยุ่นขึ้นให้มันมีสัก 3-4 ตัวเลือก2คือตกลงบทเรียนครั้งที่แล้วแล้วมีเงื่อนไขการทดลองสักระยะหนึ่งก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับอย่างไรก็ตามเราไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าการตัดสินใจนี้ผลจะเป็นยังไงมันเป็นเรื่องของการมองชีวิตเป็นการหาประสบการณ์แล้วทดลองแล้วก็ปรับตัวต่อนะครับโดยมีจุดหมายชัดเจนว่าปลายทางชีวิตเราคืออะไรเมื่อ25ปีก่อนสามีไปมีเมียใหม่แล้วเรามีลูกด้วยกัน2คนเขาทิ้งไปแล้วพยายามจะให้เขากลับคืนมาอยู่กับลูกเลี้ยงดูลูกลูกโตแล้วยอมทิ้งกับเขาไปตั้งแต่ตอนนั้นวันนี้คงไม่ทรมานที่อยู่กับเขามาจนทุกวันนี้ ก็คือคุณกำลังบอกว่าสามีไปมีภรรยาใหม่แล้วเขาทิ้งไปคุณพยายามจะดึงเขากลับมาเลี้ยงดูลูกพอลูกโตแล้วคุณยอมทิ้งเขาไปผมอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่โดยรวมเข้าใจว่าคุณทรมานที่อยู่กับเขามานานจนทุกวันนี้ซึ่งแปลว่าคุณตัดสินใจอยู่กับเขาแล้วมันเป็นทุกข์ถ้าวันนี้คุณยังเป็นทุกข์แล้วลูกโตแล้วคุณก็ยังตัดสินใจใหม่ได้นะครับว่าคุณจะเอาไงกับชีวิตซึ่งก็มีทางเลือกอย่างน้อย 3-4 ทางลองคิดดูนะครับว่าคุณมีทางเลือกอะไรบ้างหลักคิดของเรื่องนี้ก็คือเวลาที่เราสร้างทางเลือกขึ้นมาให้มีความเป็นไปได้หลากหลายเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นขอบเขตของชีวิตของเราได้กว้างขึ้นแล้วเราก็จะยืดหยุ่นขึ้นในวิธีตัดสินใจของเรานะครับหนูเป็นคนไม่มีเพื่อนแต่จะมีเพื่อนที่เข้าใจเราเกือบทุกอย่างเคยเปิดใจกับเพื่อนคนอื่นแต่เข้ากันไม่ได้เลยซึ่งคนที่ไม่เคยมีเพื่อนเนี่ยต้องดูเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นเพราะเราไม่ค่อยไว้ใจหรือเราขาดทักษะหรือว่าเกิดจากอะไรนะครับน่าจะสรุปบทเรียนว่าอะไรทำให้คุณไม่มีเพื่อนแล้วคุณอยากจะมีเพื่อนมากขึ้นไหมนะครับถ้าคุณไม่มีเพื่อนแล้วคุณอยากมีเพื่อนมากขึ้นผมคิดว่าคุณอาจจะมีโจทย์ในเรื่องของความรู้สึกไว้วางใจในความสัมพันธ์ซึ่งเจอบ่อยเหมือนกันนะครับตอนนี้ต้องทำงานที่ตัวเองรู้สึกลำบากใจบ่อยครั้งเพราะรู้สึกเป็นงานที่ทำไม่ได้ผลสำเร็จที่ดีรู้สึกเสียใจที่ตัวเองตัดสินใจผิดพลาดในการเลือกเรียนสายนี้ตอนนี้เริ่มคิดได้ว่าต้องหาทางออกสักทางแต่ยังไม่สามารถออกจากงานหรือไปเรียนต่อได้เครียดเกือบทุกวันที่ต้องไปทำงานจะเป็นซึมเศร้าไหมครับบางวันก็ร้องไห้ผมคิดว่าการที่เราจะซึมเศร้าหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราปรับตัวและยอมรับและเราไม่ได้มองตัวเองในแง่ลบนะครับเรามองเห็นอนาคตอย่างมีความหวังไอ้อย่างเงี้ยไม่ซึมเศร้าครับแต่ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ใช่ตัวคุณแล้วคุณมองตัวเองในแง่ลบคุณมองอนาคตไม่มีความหวังคุณมองชีวิตปัจจุบันว่าไม่มีทางดีขึ้นอย่างนี้เป็นส่วนผสมทางความคิดที่ทำให้คุณเข้าสู่อาการซึมเศร้าได้ครับขอบคุณคุณหมอมากค่ะเรื่องจิตใจภายในเรียนรู้ได้ตลอดจริงๆติดตามตลอดมีประโยชน์มากขอบคุณนะครับนั่นก็คือทั้งหมดที่มีการส่งมาทักทายคุยกันสดในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแลกเปลี่ยนกันนะครับสัปดาห์หน้าเราพบกันต่อนะครับเวลา 20:00 ของวันที่22พฤศจิกายนครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ